17:06. Dobar dan, slušate Radio Beograd 1. Ovo je emisija U središtu pažnje. Ja sam Olivera Simić-Milošević.
A ja sam Sloboda Nikolić. Poštovani slušalci, kao što znate, u 17:00 trebalo je da počne sednica vlade Srbije, na kojoj će se utvrditi i sa kojoj će se poslati visokoj predstavnici Evropske unije Catherine Ashton stav vlade u vezi sa pregovorima sa kosovskim vlastima. Čim se prvi deo sednice, za koji je rečeno da će biti otvoren za javnost, završi, čim reporteri izađu sa tog dela sednice, mi ćemo uključiti reportere ili ukoliko dobijemo tonove, pustiti tonove. Do tada Olja za zdravstvena tribina danas.
Da, kao i svakog ponedeljka razgovaramo o zdravlju. Visok krvni pritisak, hipertenzija ili tihi ubica, kako se često kaže, tema je naše današnje zdravstvene tribine. U studiju Radio Beograda 1 su kardiolog, profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, doktorka Zorana Vasiljević, profesorka, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
I doktorka Nataša Mickovski iz Instituta za javno zdravlje Srbije, doktor Milan Jovanović Batut. Doktorka Mickovski, dobar dan i dobrodošli.
Hvala, dobar dan.
Kao što znamo, hipertenzija, visok krvni pritisak na izgled za mnoge, jel, koji ni ne znaju da imaju, je tako bezopasna, ali i česta. Zapravo je jako opasno oboljenje koje, ukoliko se ne leči, dovodi do infarkta, šloga i ozbiljnih kardiovaskularnih oboljenja. Juče je obeležen Svetski dan zdravlja koji je upravo bio posvećen temi hipertenzije ili visokog krvnog pritiska, gde je rečeno da je u Srbiji oko 47% odraslog stanovništva zapravo pati od ove bolesti, 50% muškaraca i 43% žena. Profesorka Vasiljević, šta nam ovi podaci statistički, ovako kad ih kažemo, možda zvuče suvoparno, ali šta oni zapravo ilustruju?
Ilustruju u stvari da je hipertenzija izuzetno česta bolest, tako da kažemo da svaki drugi muškarac preko 25 godina ima visok pritisak, žene tu nešto malo bolje prolaze, ali ono što je karakteristično za hipertenziju, kako ste vi naveli, tihi ubica, je samo tihi ubica ukoliko se ne leči. Znači, ako se pravilno leči, onda je mogućnost da se anuliraju, tako da kažemo, da se smanje sve te posljedice do kojih ona dovodi, pre svega do šloga, do infarkta, do bolesti bubrega, oka, daleko, daleko manje. Međutim, iako je to bolest koja se izuzetno lako postavi dijagnoza, lako se dijagnostikuje, imamo aparate za pritisak koji su danas jako pristupačni, čak i oni automatski bez žive prihvatilo je Evropsko kardiološko društvo, tako da svak može u svojoj kući da izmeri pritisak. Lako se postavlja dijagnoza, imamo veliki broj likova koje su na raspolaganju. I pored toga, hipertenzija je izuzetno teška za lečenje. Zašto? Zato što nema neku veliku simptomatologiju, uglavnom glavobolje, lupanje srca i tako dalje, i onda pacijenti u početku uzmu lek, posle ga zaborave i tako dalje. Znači, nekoliko ima karakteristika koje joj daju epitet teško dobro lečene bolesti. I ne samo kod nas, nego i u svetu.
Doktorka Mickovski, vi nam dolazite iz Odeljenja za kontrolu i prevenciju nezaraznih bolesti Instituta za javno zdravlje Srbije. Pre nego što počnemo da govorimo o tome zašto zapravo ljudi, kako je moguće da ljudi ne znaju da imaju visok krvni pritisak s obzirom na izražene simptome, koje su to vrste hipertenzije? Kako bismo ih klasifikovali?
Pa možemo ovako najbanalnije, najprostije, da bi našim slušalcima bilo to što jasnije, da ih podelimo na neke dve velike grupe. Prvu grupu čini takozvana primarna, to jest esencijalna ili idiopatska hipertenzija, kod koje uzrok nije poznat i nažalost gotovo 90% bolesnika koji imaju hipertenziju zapravo imaju ovaj oblik hipertenzije, to jest primarnu ili idiopatsku, to jest esencijalnu hipertenziju, dok drugu grupu čine bolesnici sa takozvanom sekundarnom hipertenzijom kod koje postoji odgovarajuće oboljenje ili stanje koje se može dovesti sa porastom koje se može dovesti u vezu sa porastom krvnog pritiska, tako da kao što su na primer tumori nadbubrežnih žlezda, povećana ili smanjena funkcija štitaste žlezde ili na primer proširenje ili koarktacija aorte i onog, ili odgova neke bolesti bubrega, tako da kad rešite taj zdravstveni problem, onda će doći i do pada krvnog pritiska i nažalost ovaj oblik hipertenzije je prisutan u svega 10% slučaja, ostali 90% naših bolesnika su uglavnom bolesnici sa primarnom hipertenzijom kod kojih uzrok nije poznat, tako da ne možete uzročno pristupiti lečenju, znači ne postoji etiološki način lečenja, već lečimo u suštini simptome hipertenzije.
Da, profesorka Vasiljević, da li to sve znači da visokrvni pritisak zapravo oboljenje sa više lica, više oblika, da je lečenje često neuspešno bez obzira što mi danas na raspolaganju imamo oko 150 lekova, što je više nego za bilo koju drugu bolest. Da li to znači da visokrvni pritisak zapravo traži visoko individualizovanu, da se tako izrazim, terapiju?
Da, odlično ste to rekli. Zbilja, kad kažemo visok pritisak, mi mislimo na pritisak koji je veći od 140 sa 90 za populaciju ispod 80 godina, 80 i više, 150 sa 90. Znači, imamo, vidite, neko pomeranje u poslednje vreme prema najnovim ovim preporukama da je nešto viši nivo za osobe preko 80 godina. Zašto individualizacija terapije je neka neophodnost da bi uspeli? Znači, ima sigurno veliki broj razloga, ali jedan od tih je što je pritisak vrlo retko jedina boljka. Znači, samo kod možda mlađih ljudi i retko u nekom srednjem dobu, skoro ne možete kod starijih osoba da sretnete da imaju samo visok pritisak. Znači, uvek postoji tu još neki faktor rizika, znači ili imaju dijabet ili imaju obolenje, još neko dodatno, znači ne samo faktor rizika nego i obolenje, već su preležali, imaju anginu, imaju infarkt preležan ili neki mali šlog i tako dalje. Znači samo negde oko 17 do 19% osoba ima samo hipertenziju i njima je jako lako naći lek za pritisak, lako, nikome nije lako, jer jednom se dobro se bila je neka diskusija koji je idealan lek. Znači, nema univerzalnog idealnog leka. Idealni lek je za svakog određenog pacijenta sigurno da postoji, ali dok nađemo taj idealni lek, treba nam i vremena i strpljenja i ono što je jako važno, to je da imamo dovoljno vremena da znamo sve njegove podatke, druga obolenja, druge faktore rizika, ali isto tako i njegov ekonomski status i njegove navike životne i odakle
stil
dolazi
života, da,
i koliko jede slano i da li vodi računa, da li pije alkohol, koliko pije alkohol. Znači, jako je važno da imamo sve te podatke i zato je lečenje hipertenzije nam izmiče, jer vrlo često nemamo dovoljno tih podataka ili nemamo vremena. Da.
A kako onda objasniti da i deca i mladi i adolescenti zapravo imaju visokrvni pritisak, s obzirom na ovo što ste rekli, da se on ne javlja sam za sebe?
Da, vidite, imali smo na jedno divno predavanje koje je održao profesor Instituta za majku i dete o dečjoj hipertenziji. Ranije se smatralo da su dečije i hipertenzije u mladosti daleko, daleko češće sekundarne. Znači, da neko drugo obolenje može da bude neko bubrežno obolenje ili neko endokrinološko uzrokuje taj pritisak i da je to znak nekog drugog obolenja, tako da kad imamo pritisak uvek treba kod mlađih osoba obavezno raditi kompletno to ispitivanje da se isključi neko drugo obolenje koje je dovelo do tog pritiska. Međutim, zapanjujući su rezultati da sve više imamo i u drugoj deceniji života hipertenziju koja je esencijalna, koja je vezana
znači?
Sa, to je upravo ova primarna hipertenzija koja najvjerovatnije uzrok je u stvari genetske prirode, ali je i uzrok u načinu života. Znači, jako mnogo gojazne dece, dece koje se ne bave sportom, koje nemaju nikakvo fizičko opterećenje, koje jedu brzu hranu, koja je uvek slana, to sve apsolutno doprinosi pojavi gojaznih osoba u tom uzrastu, čak i gojazne deca, jel? Koja će kasnije biti, pojavit će se pritisak, a od njih kasnije tri puta, četiri puta češće imamo hipertoničare. To je ono ranije bilo mršavo dete, vitak čovek. Danas se borimo definitivno sa tom gojaznošću i načinom života koja je totalno nezdrav.
Znači, da li je to jedan od faktora rizika, ovaj gojaznost?
Da,
koji su još faktori
da.
Rizika?
Pa, kao što je rekla profesorka, genetska predispozicija ne znači da ćemo mi obavezno tokom svog života da razvijemo hipertenziju, što znači da ako nam jedan ili oba roditelja imaju hipertenziju, to ne znači da smo mi obavezno kao njihov naslednik kandidat. Mi jesmo kandidat, ali u suštini ta ekspresija genomska nastaje kao posljedica uticaja raznoraznih faktora iz spoljašnje ove sredine o kojima je sada profesorka pričala. To su upravo ti faktori koji su u vezi sa načinom, to je stilom života. Tako da se danas sve više ekspresija tog gena koji izaziva hipertenziju dovodi u vezu sa prvo prekomernim unosom soli, mada postoje i izvesne osobe kod kojih postoji takozvana rezistencija na so sa posljedičnim zadržavanjem soli i natrijuma u vodi, ali svakako da je prekomeran unos soli generalno na populacionom nivou značajan faktor rizika koji doprinosi nastanku primarne hipertenzije. Zatim prekomerna konzumacija alkohola takođe, koje kod nas, kako da vam kažem, nekako kulturološki zastupljeno, jer ako ne popijete svaki dan po 2-3 ljute, kao da ništa niste tako uradili za sebe. Zatim gojaznost obično i prekomerna telesna težina, ali više gojaznost. Svedoci smo nažalost pandemijskih razmera koje je poprimila gojaznost, a inače se gojaznost često se učestalost gojaznosti povećava sa godinama starosti, a godine starosti su same po sebi faktor rizika za nastanak ove hipertenzije zbog toga što povećavaju, ubrzavaju proces ateroskleroze na krvnim sudovima, zatim fizička aktivnost naravno, pošto smo opet kao i u slučaju gojaznosti svedoci pandemije i fizičke neaktivnosti koja je zastupljena svuda u svetu, jer svi manje više praktikujemo sedentarni način života većina planete.
Pasivan,
zatim da dislipidemije, mislim, kad kažem dislipidemije, mislim na različite poremećaj metabolizma masti sa povećanjem masti u krvi, koja može da bude udružena ili ne mora da bude udružena sa gojaznošću, a još uvek postoje različita oprečna mišljenja o tome da li povećan unos fruktoze preko različitih gaziranih ili negaziranih pića može da se dovede u vezu sa nastankom hipertenzije, takozvani soft drinks.
E sad, pre nego što čujemo gospodina Zorana Miletića iz Kragujevca, profesor, kada vas pitam kako je moguće da ljudi koji zaista vode zdrav stil života i relativno mladi ljudi koji imaju 40 godina, koji recimo ne puše, koji nisu gojazni, imaju, pojavi im se visokrvni pritisak. I kako mogu da ga kontrolišu ako nemaju aparat kod kuće? Da li je obavezno da svi imamo taj aparat za merenje, koji nije digitalni? Digitalni aparati, mnogi se žale na
taj aparat. Da, digitalni, im postoji digitalni, znači koji se u lakatnom predelu imaju mogućnost merenja pritiska, oni su neki od njih u redu, tako da nisu svi digitalni aparati ti koji nisu dobri. Smatra se da je neophodno da se meri pritisak čak i u toku školskog uzrasta i u mladu, znači u prvoj deceni deceniji i kasnije u drugoj deceniji života. Ja mislim da se to radi na sistematskim pregledima, a kasnije ti sistematski pregledi su izuzetno važni kod osoba koje počinju da rade.
I šta ako se iznenada pojavi?
Pazite, nikad to ne ide iznenada.
Ili skočio mu pritisak.
Pa sad pazite, normalno da pritisak, ako se neko iznervira, skoče, ali je važno da se on jako brzo spusti, jer to su normalne variacije u naporu, pritisak proraste u nekom uzbuđenju i tako dalje, ali je važno da se on posle smanji, jel? Sigurno da je u tom slučaju važno koliki je pritisak, koliko osoba ima godina, smatra se ukoliko je pritisak veći od 160, bez obzira, pogotovo ako je i mlađe, da je potrebno odmah da počne eventualno sa lekovima, ali pre nego što pristupi lečenju, lekar će obavezno biti dužan da objasni da način života treba da se menja. Jel, vi kažete da možda bude i vitak, da nije gojazan, da ne jede slano, ali u tom slučaju je važno da, recimo, fizička aktivnost je izuzetno važna i način ishrane, da ne bude ujutru ne pojede ništa i onda uveče jako mnogo pojede, ceo dan ne jede ništa i tako. Znači, nije samo važno koliko pojede, nego na koji način, koji je znači način života, ishrane, koliko soli, navika je izuzetno važan u tom. Međutim, imate mladih ljudi koji nažalost imaju tu genetsku predispoziciju, imam cele porodice, znači otac i majka, pa onda dođe jedan sin, pa drugi, druga čerka i tako dalje, već u 20-25 godina. Znači, to je nažalost. Međutim, ako se počne na vreme lečenje i ukoliko se redovno kontroliše pritisak i redovno pije lek, onda je to potpuno drugačiji tok bolesti.
Dobar dan, želimo Zoranu Miletiću iz Kragujevca, izvolite.
Dobar dan. Ja sam teo da postavim jedno kratko pitanje. Znam sad, na primjer, usled čega je visok pritisak, ko na primjer jede slano, masno, ali meni interesuje koji je uzrok, na primjer, ko ima nizak pritisak. Koji ima nizak pritisak i šta je teže, da li imati nizak ili visok pritisak?
Hvala vam na javljanju. Doktorka Mickovska, ćete vi
ne
ili
mogu ja.
Možete izvoliti.
Znači, pritisak, nizak pritisak nije bolest, nije boljka. Smatralo se jedno vreme da što je niži pritisak, čak i kod osoba koje imaju povišan, da je u tom slučaju neki terapijski efekat veći. Sad tu imamo malo i kontraverzije. Znači, nizak pritisak ne treba lečiti. Ima osoba koji ceo vek imaju 90-95 pritisak. Nešto mlađi ljudi, to se kasnije malo poveća, tako da to nije bolest i to nije stanje koje treba lečiti. Visok pritisak je opasan. S tim što kod mladih ljudi i kod osoba koji imaju duži period, niži pritisak, kod njih već neki porast za 20-30, znači imao sam uvek 95, 100, sad odjednom imam 130, zujim i u glavi, loše mi je. Znači, treba voditi računa o tome i u tom slučaju već tada reagovati, jer oni su navikli na taj nizak pritisak i to je neka njihova konstitucija.
Da. Draga Cekić iz Beograda. Dobar dan, gospođo Cekić, izvolite.
Pozdravljam doktorke i htela bih da pitam u vezi pritiska, zašto se noću pritisak povećava više, a recimo u toku dana ponekad samo? I da li vreme spoljni pritisak utiče na
atmosferski, da, spoljni, tako je. Hvala vam.
Evo ja ću za noć.
Izvolite.
Znači, postoje grupe pacijenata koji imaju, nažalost, povećan pritisak noću. I taj pritisak u toku noći je jako važno da se, da se postavi dijagnoza, da se vidi da je taj pritisak povećan. Zbog toga se i radi taj ambulatorno merenje pritiska, jer je neregulisan noćni pritisak daleko nosi veći rizik od komplikacija. U tom slučaju terapija treba da bude tako istitrirana, kako mi kažemo, da pacijent ima normalan pritisak, onaj koji je neophodan i u toku noći. Normalno je da je u toku noći uvek najniži pritisak, niži nego u toku dana. Znači, ukoliko je on povećan, onda je potrebna još jača terapija koja će da pokrije te vrednosti.
Na drugi deo pitanja, doktorka Mickovski, znači, da li atmosferski, odnosno spoljni pritisak utiče na pojavu
Pa u suštini atmosferski pritisak utiče na sve osobe koje spadaju u grupu takozvanih meteoropata. Ove, i to ne samo kad je u pitanju
mnogi se žale ovih dana na ovo vreme.
Nego, nego kad su u pitanju i druge hronične bolesti, posebno respiratorne bolesti, mislim na astmu, zatim na psihičku, na različite grupe mentalnih bolesti. Tako da kad je ovako promenjivo vreme kako je sad, nekako je logično da u suštini veoma veliki broj osoba javlja zapravo ili izabranom lekaru ili dolazi do čak i koronarne jedinice zbog toga što ima nagle skokove u vrednostima krvnog pritiska koje su obično u vezi sa naglim promenama vremena. Tako da osobe sa takvim
amplitudama
trebaju da budu, kako da vam kažem, posebno oprezne i da posebno vode računa o svom zdravlju baš kada je ovako vreme promenjivo.
Da. Gospođa Branka iz Kikinde, dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite.
Pa ja bih htela da pitam, ja imam problem, u stvari verovatno imam problem i od pre 4 godine, ali pre 4 godine sam videla, u stvari ustanovila da imam visok pritisak. Da li je to bilo jednog dana ili nije, ne znam. Uglavnom, internista mi je dao da pijem enalapril. I šta se dešava? Posle toga ja sam redovno kontrolisala i moj pritisak je mesecima potpuno i ispod 130. Bez enalaprila. E sad vi meni recite, da li ja mogu da koristim enalapril i ako nemam pritisak? Jer ja ga ne koristim, nego ga koristim 3-4 puta godišnje ukoliko se on meni podigne nešto preko 140.
Hvala vam, profesor Kavasiljević.
Samo da kažem jednu stvar, da ne osjećam nikakve tegobe ni kad imam 160, ni kad imam 90.
Znači isto se osjećate.
To
je prosto slušati kao očigledno spada u onu grupu ljudi koji ne osjećaju.
Da,
a to može da bude vrlo opasno.
Pa pazite, ako je vaš pritisak stalno ispod 140 sa 90 i bez enalaprila, u tom slučaju treba da kontrolišete pritisak, ali nije potrebno da pijete enalapril. Male doze enalaprila vi možete da uzimate i kao ne samo zbog pritiska, znači ukoliko uzmete jednu četvrtinu i tako dalje. Enalapril spada u grupu ACE inhibitora za koje se zna da imaju i protektivno dejstvo u razvoju ateroskleroze, ne znam koliko imate godina. Ali zbog toga se nikada u stvari lek se ne počinje dok se ne izmeri nekoliko puta povećan pritisak. Postoje tačno određene kriterijumi za koji su potrebni, znači nekoliko puta da se izmeri povećan pritisak preko 140-90 koji vi očigledno nemate. Moguće da ako vi 2-3 puta godišnje imate 160-80, to je, vi možete tada popijete na lapril, ali ukoliko on sam padne vrlo brzo, nije ni neophodno. Još nešto hoću samo da kažem povodom ovih promjena vremena. Pritisak je jako varijabilna, tako da kažemo, parametar, jel? Tako da je važno da i pacijenti to znaju, da leti kada je toplo, kada se mnogo više znoji, kada su svi krvni sudovi u vazodilataciji, kako mi kažemo, opušteni, i kad su ljudi malo više opušteni nego zimi, uvek su vrednosti pritiska niže. Zimi su one uvek više i delimično i zbog načina ishrane koja je uvek sa mnogo više soli, više se jede zimnica i tako dalje, manje ima svežeg voća i povrća, a i takav je i hladno je vreme, pa i to dovodi do vazokonstrikcije. Znači, prelaz iz jednog u drugi uvek ide iz zime, proleće, leto, uvek ide sa nekim varijacijama na koje treba računati i to je nešto što je potpuno običajeno. Tako da i pacijentima treba reći da vode računa, da izmere pritisak i da eventualno se konsultuje sa lekarom da malo smanji u toku leta, a zimi da povećaju terapiju, a u tim prelazima da budu malo oprezni i da češće mere pritisak. To je potpuno običajeno.
17:29, Radio Beograd 1, emisija U središtu pažnje, govorimo o visokom krvnom pritisku. U studiju su naše gošće, profesorka Medicinskog fakulteta u Beogradu, doktorka Zorana Vasiljević i doktorka Nataša Mickovski iz Instituta za javno zdravlje Srbije, doktor Milan Jovanović Batut. Čućemo blok reklama, muziku i nastavljamo emisiju.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata.
Prizma Kragujevac 034 330 200.
April u Madanjanom, u drame Tajna Grete Garbo, doručak od Tifanija, Čekaj me na nebu ljubavi moja, ispovest Dmitrija Karamazova, Frida Kahlo, Pierrot Messager i Lenz, hit musical Rebeka, opera Čarobna frula i važno obaveštenje, premijere hit drame Flavi Anđeo su 21. i 22. aprila. Madanjanom je doživljaj.
Eko.
Radio Beograd 1.
Buđenje.
Izvorišta.
Dobar dan. Stigao je karava.
Romano Tem. Anglone program Esko. Radio Beograd 1.
Novina.
Sportski spomenar.
Talasan.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti pri.
Slušajte emisiju u središtu pažnje.
Vodni film.
Žurnal.
Dogodilo se na današnji dan.
Sedmica.
Između dva peka.
Svaka ljubav sa protokom.
Rokumentara.
Baš vodič.
Sa svetove popularne muzike.
Srpski na srpskom.
Susretanja. Slušate prvi program Radio Beograda.
If love was a word I don't understand, the simplest sound of four letters. Whatever it was, I'm over it now. With every day, it gets better. It gets better. Are you loving the pain? Loving the pain. And with every day.
Every day, every day, I try to show you.
25 minuta do 18 časova, Radio Beograd 1, emisija U središtu pažnje. Danas razgovaramo u zdravstvenoj tribini o hipertenziji, odnosno visokom krvnom pritisku, najčešće o faktorima rizika. U studiju su profesorka Medicinskog fakulteta u Beogradu, doktorka Zorana Vasiljević i doktorka Nataša Mickovski iz Instituta za javno zdravlje Srbije. Profesorka Vasiljević, dok smo slušali muziku, vi ste skrenuli pažnju na činjenicu da veliki broj pušača, zapravo uglavnom pušači, pate od visokog krvnog pritiska i da je pušenje faktor rizika možda broj jedan uz gojaznost.
Da, mislim, možda nisam baš tako precizirala, nisam sigurna, to možda može Nataša da kaže, ali nisam sigurna da pušači su povezani sa visokim pritiskom. Ono što bih htela da istakne, možda nisam bila jasna, znači, pacijenti koji dođu sa akutnim infarktom miokarda da se leče u koronarnu jedinicu,
oni su pušači,
a mlađi su od
40 godina, jel? 10% svega populacije je kod nas sa infarktom mlađe od 40 godina. Znači, ipak je infarkt bolest starijih ljudi. Znači, svega 10% od ukupne populacije bolesnika sa infarktom ima ispod 40 godina. Znači, osnovni i najčešći faktor rizika kod njih je pušenje. Znači, njih 2/3, 70% puši. Svi drugi faktori rizika su kod njih manje izraženi. Sigurno da tu genetika apsolutno ima značaja, ali ne smemo da zanemarimo taj podatak. To je bilo za nas jedno veliko iznenađenje, da oni praktično u ogromnom procentu su pušači. Znači, pušenje je nažalost kod mlađih ljudi, kod nas još uvek dosta često, i ono što je isto tako, možda bi isto toliko trebalo insistirati i na alkoholu.
Da.
I mladi ljudi, i sasvim mladi, i ne toliko mladi, to je jedna navika koja je izuzetno loša. Tako da sigurno doprinosi pojavi visokog pritiska.
Dobar dan, želimo Radoju iz Despotovca.
Dobar dan.
Izvolite, izvolite.
Pozdravljam sve iz studija.
Hvala, izvolite.
Ja sam bolesnik krvnog pritiska, odnosno visokog pritiska, ali pre toga sam imao dva infarkta, dva stenda mi ugrađena. Oči je slepilo zbog pritiska i lekove pijem, pritisak mi uglavnom dobar, međutim u mjesec dva dana se desi da iskoči, bude preko 200 gornji, a donji bude 100-110. Redovno se, redovan je u visini od 140-150, a donji od 60-70. Puls mi uglavnom dobar, od 60 do 70 otkucaja. Ne znam, ono iskakanje nije redovno, ali se desi u mjesec dva dana.
Dobro, profesorka, izvolite.
Znači, vama je dobro regulisan taj pritisak, možda bi mogao da bude i malo niži, ali to iskakanje treba videti, kako vi to kažete, iskakanje, šta je razlog. Uvek nađemo neki razlog, ili je neka slanija ishrana, neka slava, neko malo više pića, ili možda neko nerviranje i tako dalje. Znači, treba videti, ako je to jedno mjesec, dva dana, treba da obratite pažnju zbog čega dolazi do tog skoka pritiska, ili je malo duži period od veći, onda dođe do tako visokog da ga vi i osetite i tada ga izmerite. Znači, možda bi bilo dobro da se malo poveća vaša terapija, ne mnogo, ali javite se kod vašeg lekara, jer puls vam je dobar, oko 60-64, to je dobar.
Koje su vrednosti normalnog pulsa? Koja je to gornja granica?
Pa normalan kod žena, puls kod... je pulsa, jel? Od 60 do 100 on može, čak može da bude. Međutim, u ovom slučaju pacijent ima dva infarkt, prelažao dva infarkta, tako da je važno da puls ne bude mnogo visok. Znači, idealan je tu negde oko 62-4, jer je visok puls krade kiseonik srcu, tako da nam je tu jedan od osnovnih zadataka da imamo i pritisak i puls dovoljno nizak, onoliko koliko mu je neophodno.
Doktor Kamickovski, da li konzumiranje alkohola obavezno dovodi do skoka pritiska ili to ne mora da bude slučaj? A ukoliko osobe, svi znamo da postoje profesije u koje su stresne, gde ljudi piju, ali ne neumereno.
Pa kada popijete malo, kada popijete malu količinu alkoholnih pića, onda dolazi do, profesorka je pričala malo pre o tome, do vazokonstrikcije krvnih sudova i u suštini vi imate
šta,
taj...
Do grča ili...
Do grča.
Dobro.
Do grča. A svaka veća količina od, mislim šta je sad veća količina, postoje odgovarajući standardi o tome šta je jedinica, jedna jedinica alkoholnog pića, ali u suštini svako prekomerno konzumiranje alkoholnih pića dovodi do skoka krvnog pritiska i dovodi i do povećava rizik za nastanak kardiovaskularnih bolesti. Tako da se došlo do zaključka da svakodnevna konzumacija žestokih alkoholnih pića u količini većoj od 60 grama dnevno ili epizode teškog opijanja mogu da se dovedu direktno u vezu sa, na primjer, nastankom akutnog infarkta miokarda ili alkoholne kardiomiopatije. Tako da u principu svakodnevna konzumacija veća količina, već sam rekla kojih, više od 60 grama dnevno, predstavlja značajan faktor rizika kako za pojavu hipertenzije, tako i za pojavu drugih kardiovaskularnih bolesti, prvenstveno akutnog infarkta miokarda.
Da čujemo slušateljku iz Borče, dobar dan.
Dobar dan, Stanka je ovde.
Izvolite.
Ja vas pozdravim i hoću da postavim pitanje doktorki. Ja sam skoro, baš pre 2-3 meseca imala pregled i ultrazvuk srca. To je kao u redu. Prepisana mi, zbog visokog pritiska, prepisana mi je terapija 10 mg ujutru i uveče enalaprila i 25 mg presolola. Svaki drugi dan dionorma pola. I to ja koristim, ali po 2-3 dana se desi da meni pritisak bude nizak, čak da moram da preskočim terapiju, jer da ne bi pila jer će se još više sniziti. A desi se onda kao kroz drugi, treći dan, poveća se pritisak. Naročito izjutra, da moram čak i duplu dozu da popijem.
Da.
Šta to znači izjutra, naročito izjutra
Dobro, razumeli smo, hvala vam puno. Izvolite, profesor.
Pritisak je najčešće povećan ujutru, znači kod većine pacijenata jedan mali broj ima povećanje pritiska popodne. Čak se smatra da možda kod žena to povećanje popodne je u vezi sa njihovim duplim radnim vremenom posle posla, kad dođu kući onda nastavljaju. Ovo je malo jedna šala ovako, ali
je realnost u Srbiji.
To je realnost, jeste. Ali inače, pritisak normalno pada u toku noći i negde je oko 4 ujutru najniži u normalnim uslovima i onda polako počinje da se povećava, ali se povećava nivo hormona koji treba da dostignu neki nivo neposredno prebuđenja. Sad kod hipertoničara taj skok jutarnji je mnogo veći, jer ne postoji odgovarajuća regulativa toga i u tom slučaju znači najviši je ujutru i eventualno popodne može da bude malo veći. Ono što je najverovatnije kod vas da je možda terapija koja vam je prepisana možda malo veća nego što je potrebno. Treba da vidite sa vašim lekarom, možda može neki od ovih lekova da smanji dozu, jer je važno da pijete terapiju bez obzira na visinu pritiska. Znači da se istitrira terapija, da se nađe odgovarajuća terapija koja će stalno da vam drži pritisak u nekim granicama od 130 sa 80 ili 125 ili 135 sa 80. Čim dolazi do skoka pritiska, znači pa onda da popijete lek, pa onda vam padne mnogo, pa čekate opet da proste, to ne valja. To je kao da pritisak u nekoj cevi ide gore dole. Znači to nikako nije u redu. I kad je dobar pritisak, treba naći dozu leka koja će da ga drži u nekom odgovarajućem nivou.
Da li su lekovi, da kažem doživotno, da li su obavezni da se konzumiraju doživotno i koja su njihova neželjena dejstva? Naročito kod, da kažem, ljudi koji imaju možda i više od 55 godina.
Da, pritisak je bolest koja se liči doživotno. Znači, mada postoje recimo situacije kad se prelaži neki infarkt veći i tako dalje, kad se smanji srčana funkcija, onda može da dođe do pada pritiska, ali to nije zbog toga što nema više elemenata za taj visok pritisak, nego zato što postoji srčana slabost koja srce više nije u stanju da održava taj nivo pritisak. To nije dobro kad je taj niži pritisak. Znači, jednom povećan pritisak, naročito ukoliko on pripada drugom stepenu, to je od 160 recimo do 180 ili preko 180, to je sigurno ovaj pritisak koji mora da se leči celog života i da se redovno uzima terapija. Da. Svaki lek nosi neki rizik od neželjenih dejstava. Znači, mi smo opšte nacija koja sa jedne strane ne volimo mnogo lekove, ali sa druge strane vrlo lako se odlučujemo. Ali moramo da budemo svesni da svaki, čak i aspirin, recimo aspirin je lek koji najviše daje alergije, mada ga najviše koristimo. Znači, nema bezbednog leka, kao što nema danas ni bezbedne hrane.
A najčešće daje alergije aspirin?
Vrlo često daje aspirin.
Mnogi koriste upravo male doze aspirina.
Da, znači, kod malog broja pacijenata, ali alergija nije retka na aspirin. Mm-hmm. Zato što se on najviše i upotrebljava, jel? Pa je onda zbog toga i čest. Znači, što je doza leka koja se upotrebljava veća, utoliko ima više i neželjenih dejstava. Ukoliko je doza leka manja, onda su manje izražena neželjena dejstva. S tim što ta neželjena dejstva će doći do izražaja u zavisnosti od toga koju drugu bolest pacijent ima, zatim da kakav je tip i tako dalje. Znači, niz drugih stvari određuje da li će ta doza da mu bude dovoljno dobra. Zato je u poslednje vreme iz preporuka Evropskog kardiološkog društva, ima 10 godina, se smatra da je bolje ići odmah ne sa jednim lekom, nego sa dva leka sa malim dozama, jer u tom slučaju su manje izražena neželjena dejstva, a efekat je isti.
Da li preporučujete beli luk ili druge prirodne preparate?
Ne.
Kad govorimo recimo o načinu ishrane.
Da, mislim, beli luk sigurno da ima antioksidativna dejstva i povećava imunitet i tako dalje, ali beli luk ne može da zameni lek. Ono što može, recimo, da smanji pritisak je manja upotreba soli. Naš burek, recimo, koji se vrlo često uzima, 300 grama bureka, ima toliko soli da u toku dana ništa drugo ne treba da se jede slano.
Ja vrlo često pacijentima kad kažu,
koliko kaže da ovaj solim, ja kažem, neka vam najslaniji bude hleb. Znači, da,
jer i u hlebu
manje.
Ima dodatak soli.
Kod nas se smatra
soli.
Da je samo dosoljavanje slana hrana, a soli ima svuda. Prema tome, znači, onda recimo fizička aktivnost isto tako može da smanji za nekoliko milimetara, može da smanji veći unos kalijuma, odnosno voća i povrća i tako dalje. To je daleko možda važnije nego ovaj da...
E sad, ono što je važno, kako da kontrolišemo krvni pritisak 10 koraka, o čemu će nam doktorka Mickovski pričati, da čujemo slušateljku Radmilu iz Beograda koja već dugo čeka. Da li je Radmila na vezi?
Dobar dan, jesam na vezi, ali izvoli. Ste mi vi kao voditelj ukrali pitanje. Upravo sam htjela da pitam o tim neželjenim dejstvima lijeka, ali evo,
čuli ste odgovor,
i Citalex, da. Enalapril i Citalex, kako, šta loše mogu da urade organizmu i kako je to efekat međudejstva tog lijeka na organizam?
Zašto uzimate Vitalex?
Vitalex antidepresiv.
U svakom slučaju možete jedan i drugi lek da uzmete. Ne znam koja je doza enalaprila. Evo, mi smo svi do sada, svi pacijenti koji su se javljali uzimaju enalapril. Enalapril je jedan lek koji se, jedan od prvih AC inhibitora, drugi po redu praktično, koji se upotrebljava 20-30 godina praktično, i zbilja su podaci sa njim vrlo dobri. Zato se relativno se dobro podnosi. Evo, vidim da je on izuzetno često upotrebljavan kod nas, tako da možete da ga upotrebljavate slobodno.
Gospodin Boža iz Pčelareva, dobar dan.
Dobar dan. Htio sam samo da pitam za efikasnost alternativnih metoda.
Na koje mislite? Zavisi na koje mislite.
Pa, na primjer, akupunktura ili fitoterapija.
Dobro.
Pa, za pritisak tu ne bi mogla da vam nešto posebno kažem. Sigurno da je to jedna medicina koja kod nas još uvek nije zvanično prihvaćena. U svetu jeste.
Akupunktura jeste.
Da, i akupunktura ali, i fitoterapija i ovo, ali kod nas još uvek mi nemamo tu neke jasne. Tako da ukoliko je neki blagi oblik pritiska, onda da, možda, ali ukoliko je već uspostavljen, sigurno imate dijagnozu pritiska, onda treba se uz lečenje možete i da nastavite i ove druge
doktorka Micokovski 10 koraka u kontroli krvnog pritiska.
Pa, zajedno sa vašim izabranim lekarom treba da napravite kao neki mali program koji će vam pomoći da kontrolišite vaš krvni pritisak. A to je da na prvom mestu redovno merite vaš krvni pritisak i to je najbolje uvek u isto vreme i to neposredno pre uzimanja terapije, neposredno pre bilo kakve fizičke aktivnosti, neposredno pre jela, pre konzumacije nikotina, kofeina ili alkohola. Zatim je neophodno da održavate neku, reklo bi se, ajde, idealnu telesnu težinu, odnosno telesnu težinu koja je idealna za vas prema indeksu, takozvanom indeksu telesne mase koju ćete izračunati zajedno sa vašim lekarom. Zatim treba obavezno da ograničite unos soli. To se odnosi kako na osobu koja priprema hranu, tako i na osobu koja konzumira hranu.
Da, spomenuli ste suhomesnate proizvode, mnogi od nas.
Jeste. Znači, kada pripremate hranu, nikada ne trebate da solite hranu dok je pripremate, nego trebate tek na kraju pripreme da dodate količinu soli koja će biti manja od jedne kafene kašičice. A dok konzumirate hranu nikako ne treba da je dosoljavate, jer ja nažalost znam neke osobe koje i pored toga što znaju da imaju problem sa hipertenzijom, kažu da mogu i vazduh posolile. Svakako da treba u tom smislu voditi računa i o izboru namirnica, jer treba izbjegavati namirnice koje u sebi inače već imaju visok sadržaj soli, kao što su na primjer suhomesnati proizvodi, različite vrste grickali. Zatim treba da držite odgovarajuću dijetu, takođe u dogovoru sa vašim lekarom, obavezno da prestanete da pušite, zatim da redovno uzimate terapiju svakodnevno, da ne preskačete niti jedan dan, niti jednu dozu, niti jedan lek, zatim da idete redovno na kontrole kod vašeg lekara, da budete fizički aktivni u onoj meri koju vam je lekar propisao, zatim da merite arterijsku tenziju svim članovima svoje porodice, baš zbog tog genetskog značaja.
Koliko puta dnevno? Tri puta?
Jedno dnevno, ali uvek u isto vreme.
Dobro.
Možda dva puta.
Da li su, doktorka, ovo što ste rekli...
I da umeđu vremenu, naravno, vodite normalan život, da ne budete preopterećeni i opterećeni svojom, kako da vam kažem, bolešću i da živite za bolest, a ne za sebe.
Da li su ovo zdravi stilovi života, ovo sve što ste rekli?
Jeste,
da li to spada
i to je doživotna, doživotna preporuka koju trebamo svi mi da se pridržavamo, a ne samo oni koji su bolesni od hipertenzije, ali i od drugih nezaraznih bolesti. Znači, zdravi stilovi
života. Da li pritisak, s obzirom, spomenuli ste da vodimo računa o sebi, može da skoči na takozvanoj nervnoj bazi i da se poremeti ta situacija, da kažem, u organizmu?
Može
usled stresa.
Fazi. Vidite, odlično ste ovo pitanje postavili. U preporukama za hipertenziju od pre 5-6 godina posebno je dato savet jedan koji treba reći pacijentima da ne smiju da dozvole da im poraste pritisak. Jer taj bes toliko uzrokuje skok pritiska da je posle potrebno 10 dana da ga vrate.
Da.
Znači, to je ono kad gledate na ulici kako se mi lako iznerviramo, kako kad se voze kola, to se za čas trubi, toliko smo nestrpljivi. Znači, definitivno treba izbjegavati taj bes, to nerviranje, pogotovo kad ne možemo da ništa gužava sad kad smo dolazili, ali šta da radimo, tako je. Mene recimo fasciniralo na zapadu, niko nikome ne trubi, svi idu polako, 50 kroz sad sad nedavno sam bila. Znači, nema nerviranja, jer nerviranje, ovo na nervnoj bazi skoči pritisak i to je normalna reakcija. Kod normotoničara skoči malo, a kod hipertoničara više. Skoči mnogo.
E sad, kod ko su hipertoničari?
To su oni koji imaju visok pritisak.
Hipertoničari su, inače, ne kažem po pravilu, ali osobe koje obično imaju takozvane, kako da vam kažem, koje su autoagresivne.
Mislite prema to, sebi?
Prema agresivno. Sebi, ali tu auto, znači, pošto znaju da je socijalno neprihvatljivo ponašanje da viču okolo, onda oni tu autoagresivnost usmeravaju prema sebi i često se kaže da imaju hostil i da ga je hostilna i neprijateljska osjećanje zbog čega se javljaju prema sebi, a i prema drugima, ali pošto je malo nezgodno, znate da druge tabate da vičete, onda to prema sebi.
Da, imamo toliko vremena da čujemo pitanje još jedne slušateljke. Dobar dan.
Dobar dan. Halo?
Izvolite.
Dobar dan, iz Niša zovem. Znate šta, prvo da pozdravim doktorke i vas kao voditeljku.
Hvala.
I to vi lepo radite. Ja zapravo hoću da pitam za mog unuka. Moj unuk ima 34 godine. On je bio aktivan sportista. Sada već godinu dana, možda i više, prestao. Ugojio se. Moje pitanje je ovo. Da li može da ima posljedice? Možda nije baš primereno pitanje za...
Samo vas molim da požurite zbog toga što je uskoro kraj emisije. Šta želite da pitate?
Pošto sada je...
Prestao je da se bavi sportom.
Prestao je i ugojio se. Da li postoji opasnost da on dobije visok pritisak ili šta god, nešto posljedice neke davi?
Hvala, izvolite. Doktorka Miskovski, izvolite.
Postoji opasnost, naročito ukoliko naglo prestanete da se bavite fizičkom aktivnošću, jer to neminovno kod muškog, osoba muškog pola koji inače imaju malo ubrzaniji metabolizam nego ove žene, rezultuje porastom telesne težine zbog toga što vi jedete isto, a mnogo ste manje fizički aktivni i onda se kao jedna od posljedica toga može javiti i hipertenzija zbog toga što je dokazano da, na primjer, ukoliko smršamo 10 kg možemo da snizimo vrednost krvnog pritiska za 5 do 20 mm živinog stuba.
Profesorka, ono što gotovo sve nas interesuje, kako da se sačuvamo, kako da izbjegnemo stres, nervozu, nerviranje, sve te iritantne situacije u toku dana koje se mogu javiti. Ukratko.
Pa, to sad ja ne znam da li ću moći da vam odgovorim pravim odgovorom, ali u svakom slučaju treba se truditi, jer samo tim nerviranjem možemo samo da povećamo naš pritisak i da povećamo neku mogućnost da dobijemo, ne znam, infarkt ili šlog ili ne znam ja šta još od svih ovih komplikacija koje može da da pritisak. Tako da samo u situacijama kada neki put ne možemo da, kada su teške situacije i tako dalje, ali ovo svakodnevno što ne možemo da menjamo i što ne zavisi od nas, ne treba se nervirati. Evo kažem i u tim preporukama, tu je bilo 10 koraka kako treba izbjegavati to, kao što je rekao Lao Tse, ja imam jedan slajd koji često kažem, čovjek dobre volje i dobrog raspoloženja bolesti izbjegavaju.
Hvala vam puno na učešću u emisiji. Gošće Zdravstvene tribine bile su profesorka Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, doktorka Zorana Vasiljević i doktorka Nataša Mickovski iz Instituta za javno zdravlje Srbije, doktor Milan Jovanović Batut. I vest koju iščekujemo čitavog današnjeg dana i čitavih ovih dana, vlada Srbije odbila je ponuđeno rešenje za Kosovo i Metohiju i predložila hitan nastavak dijaloga sa Prištinom uz posredovanje Evropske unije.
Premijer Ivica Dačić izjavio je na vanrednoj sednici da se vlada zalaže za hitan nastavak dijaloga sa institucijama privremene samouprave u Prištini, ali nije u mogućnosti da prihvati principe koji su usmeno izloženi njenom pregovaračkom timu. Dačić je rekao da takav dogovor ne garantuje bezbednost i opstanak srpske zajednice na Kosmetu i nije ga moguće sprovesti.
Slušajte nas i sutra u emisiji U središtu pažnje od 17 časova. U središtu pažnje, dakle sutra, srpska odluka i cena izbora, domaći plan i međunarodna scena. Gosti Ivane Pribićević, od 17 sati biće Vladimir Vuletić i Dragomir Anđelković. A u prethodnih sat vremena sa vama su bili Vesna Gemović, Miša Milanov, Sloboda Nikolić i Olivera Simić-Milošević. Želimo vam prijetan dan.